Είναι μεγάλη η ξεκούραση, παιδιά, πραγματικά, το να ο άνθρωπος να αφαιρώσει έστω και λίγο χρόνο στη ζωή του για να προσευχηθεί. Και μετά από μια κοπιαστική ημέρα, εάν λίγος χρόνος αφιερωθεί και ο άνθρωπος αφήσει τον εαυτόν του έτσι να κοινωνήσει με το Πνεύμα του Θεού, το Πνεύμα του Άγιον, το οποίο υπάρχει πλούσιον άφθονον στην Εκκλησία, τότε πραγματικά λαμβάνει πολύ ξεκούραση, διότι ξεκούραση δεν είναι να κοιμόμαστε, ας πούμε, πολλές ώρες ή να κάνουμε διάφορα ταξίδια. Είναι και αυτό βέβαια μία σωματική ξεκούραση, αλλά η ψυχική ξεκούραση, η πνευματική ξεκούραση είναι πολύ πιο σημαντική και πολύ πιο σπουδαία. Και ο άνθρωπος ξεκουράζεται πραγματικά όταν μάθει έτσι να έχει μία σχέση ζωντανή με τον Θεό. Το λέω αυτό γιατί βλέπει κανείς πόσον ωραία αναπαύεται το πνεύμα του ανθρώπου μέσα στις ιερές ακολουθίες της Εκκλησίας μας, όπως ήταν ο παρακλητικός κανόνας στην Παναγία, τον οποίο ψάλαμε προηγουμένως, και πόσο αυτά τα ιερά τροπάρια τα οποία γράφτηκαν από τους Αγίους, οι οποίοι είχαν την εμπειρία του Αγίου Πνεύματος, είχαν την εμπειρία της παρουσίας του Θεού μέσα στην καρδία τους και εξέφρασαν ακριβώς αυτή την εμπειρία μέσω της μουσικής, της εκκλησιαστικής, μέσω των τροπαρίων, μέσω των ύμνων, και με αυτόν τον τρόπο βοήθησαν ώστε το πνεύμα του ανθρώπου να αναβεί προς τον Θεό και να κοινωνήσει με το Πνεύμα του Άγιον, το οποίο δίδεται από τον Θεό σε αυτούς οι οποίοι θέλουν και το επιζητούν. Και αυτό βέβαια, έτσι για να μας δώσει ακριβώς αυτήν τη σωστή αίσθηση της παρουσίας του Θεού, της ξεκουράσεως, τη σωστή αίσθηση της ψυχαγωγίας, της διασκεδάσεως, ας το πούμε έτσι. Διότι πιστεύω απόλυτα ότι όσο κανείς ξεκουράζεται από μία πραγματική προσευχή, από μία ακολουθία, από μία μυσταγωγία με τη σημασία του όρου εις των χώρων των εκκλησιαστικών, δεν ξεκουράζεται και στα καλύτερα κέντρα ψυχαγωγίας, όπου εκεί πάνε οι άνθρωποι και φεύγουν πιο κουρασμένοι από ό,τι πήγαν και πιο νευριασμένοι από ό,τι πήγαν, και καμιά φορά τόσο πολλά νεύρα έχουν που σκοτώνει και ο ένας τον άλλο. Και είναι παράδοξο γεγονός το ότι λέει κανείς, ας πούμε, τουλάχιστον σήμερα που νυχτοξημερωνόμαστε μέσα στα κέντρα της ψυχαγωγίας, έπρεπε να είναι όλοι ήρεμοι. Να είναι όλοι ήρεμοι, να είναι όλοι χαρούμενοι, να είναι όλοι, ας πούμε, οι άνθρωποι χαμογελαστοί κάθε μέρα από το πρωί να αρχίζουν τα χαμόγελα, διότι μόλις ξυπνήσουν πατάνε το ράδιο και αρχίζει και φωνάζει και αρχίζουν τραγουδάνε, ξέρω εγώ, και είναι όλο νεύρα. Από το πρωί που θα ξυπνήσουν, καμιά φορά που κατεβαίνουμε κι εμείς πρωί-πρωί με το αυτοκίνητο από το μοναστήρι, τους βλέπουμε, ας πούμε, με το παραμικρό αμέσως φωνάζουν, βρίζουν, βλαστήμουν, έτοιμοι να κάνουν καυγά. Λέγα, τι πάθαν πρωί-πρωί αυτοί οι άνθρωποι, αν τα πω για μα τέλος πάντων. Πρωί-πρωί, από η ώρα 7 ακόμα τα μάτια τους δεν άνοιξαν, ας πούμε. Τόσα νεύρα πού βρέθηκαν. Και μπορεί και όλη νύχτα να ήταν και στα κέντρα της ψυχαγωγίας, από τα οποία πήγαν, πλήρωσαν κιόλας και έφυγαν και χειρότεροι από ό,τι πήγαν. Ενώ στην Εκκλησία δεν συμβαίνει έτσι. Στην Εκκλησία, λέει έναν ωραίο λόγο ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, λέει, θέλεις να μάθεις τι είναι η Εκκλησία και ποιο είναι το θαύμα της Εκκλησίας. Είναι πολύ απλό, λέει, κοίταξε γύρω σου ή μπες μέσα στην Εκκλησία και θα δεις ότι η Εκκλησία είναι ένας τόπος όπου μπαίνει ο λύκος και βγαίνει πρόβατον. Μπαίνεις λύκος και βγαίνεις πρόβατον. Μπαίνεις ληστής και βγαίνεις όσιος. Μπαίνεις θυμώδης και βγαίνεις πράος. Μπαίνεις αμαρτωλός, σαρκικός και βγαίνεις πνευματικός. Μπαίνεις άνθρωπος και βγαίνεις άγγελος. Και λέει, τι λέγω άγγελος, λέει, άγγελος μόνον, μπαίνεις άνθρωπος και βγαίνεις Θεός. Κατά χάρη. Αυτή είναι η Εκκλησία. Και είναι πραγματικά κάτι το οποίο δεν μπορεί να αμφισβητήσει κανείς. Το ότι ο άνθρωπος μέσα στην εκκλησιαστικό χώρο, μέσα στην ατμόσφαιρα αυτήν των ύμνων των προσευχών, βρίσκει πολύ πολύ ηρεμία. Και γι' αυτό βλέπετε ότι και η Ορθόδοξη Εκκλησία μας έχει μεγάλες ακολουθίες και κάθε εξοχήν εκκλησία λειτουργική. και όλη η θεραπευτική αγωγή που ασκεί στον άνθρωπο, στις ψυχές των ανθρώπων, είναι αγωγή λειτουργική. Εθυμούμε κι εγώ στο Άγιον Όρος και γενικά, ας πούμε, στη μοναχική μου ζωή, που ερχόντουσαν παιδιά να μείνουν στο μοναστήρι και ήταν άγριοι. Τις πρώτες μέρες, ας πούμε, τους έβλεπες και είχαν ένα άγριο ύφος, ένα άγριο βλέμμα, ένα άγριο πρόσωπο. Αντικατοπτριζόντας το πρόσωπο τους, δηλαδή αυτή η αγριάδα, αυτή η εσωτερική. Όταν έμεναν ένα-δυο μέρες πλέον στο Άγιον Όρος, στο μοναστήρι, με τις ακολουθίες, τότε άρχιζε σιγά-σιγά και ζωγραφίζονταν πάνω τους αυτή η γλυκιά, η πραότητα της χάριτος του Θεού. Και ενώ, ας πούμε, ήταν επισκέπτες οι άνθρωποι, όμως επιδρούσε πάνω τους το Πνεύμα του Θεού και ειρήνευαν και αποκτούσαν, ας πούμε, πραγματική ησυχία. Και πολλοί έλεγαν, ερχόμαστε στο Άγιον Όρος του μοναστήρι και να μην ωφελούμαστε, τουλάχιστον κοιμόμαστε άνετα. Τόσο ώρα κοιμάστε στο μοναστήρι όσο πουθενά αλλού. Έξω δεν μπορούμε ούτε να ησυχάσουμε τίποτε. Όχι επειδή είχε ησυχία, είχαν και εκεί ησυχία, αλλά διότι υπήρχε ειρήνη, ειρήνη πνευματική. Τόσο πολύ δε ήταν έντονο αυτό που κανείς το καταλάβαινε και με μια απλή ματιά. Εγώ καμιά φορά θέλοντας να διασκεδάσω μαζί τους, γιατί μερικοί, ας πούμε, νόμιζαν ότι όλοι στο Άγιον Όρος είχαμε προφητικό χάρισμα. Και μόλις τους βλέπαμε, μέσα καταλαβαίναμε δηλαδή τι γινόταν. Ενώ αυτό το είχαν οι Άγιοι, ας πούμε, το είχαμε εμείς. Άμα ήταν καμιά κοσμενταριά, τους λέγανε, θέλετε να σας πω πόσοι από εσάς ήρθαν, έρχονται για πρώτη φορά και πόσοι έχουν ξανάρθει. Λέει, ναι, πάτε να μας πεις. Και τους έβλεπα στα πρόσωπα και φαινόντουσαν πράγματι οι άνθρωποι οι οποίοι είχαν ξαναέρθει στο Άγιον Όρος. Είχαν ένα άλλο πρόσωπο από τους άλλους. Και τους έλεγα ότι εσύ ήρθες κι άλλη φορά. Και ήταν πράγματι, το έβρισκα δηλαδή πάντα. Και έτσι εμετύχα και εγώ της προφητικής δόξης. Αν και ήμουν σαν αυτούς τους φακίριδες δηλαδή, που είναι ψεύτικοι, δεν είναι. Γι' αυτό είναι ευλογία το να μάθει ο άνθρωπος να προσεύχεται. Γι' αυτό πρέπει να μάθετε να προσεύχεστε, παιδιά, διότι έχει εδώ μπροστά καρέκλες. Ελάτε, παιδιά, ελάτε. Μέσα στη ζωή σας, την καθημερινή, οπωσδήποτε συναντάτε πολλές δυσκολίες και πολλές απογοητεύσεις. Και πολλά παιδιά ευρίσκονται σε αδιέξοδο, τουλάχιστον βλέπω κι εγώ από τη μικρή μου πείρα με την επαφή που έχω μαζί σας, ότι πολλά διέξοδα και πολλά προβλήματα και πολλά ερωτηματικά υπάρχουν στις ψυχές των ανθρώπων και πολύ άγχος. Και ακόμα και αυτό το σκότος που καμιά φορά μπαίνει στην νεανική ψυχή και ο άνθρωπος δεν ξέρει πολλές φορές ούτε ποιος είναι ο ίδιος, ούτε τι κάνει, ούτε που πάει, ούτε τι θέλει. Δεν ξέρει τι θέλει. Δεν ξέρει τίποτε. Αυτό το πράγμα όλο θεραπεύεται όταν ο άνθρωπος αρχίσει να προσεύχεται. Όταν ο άνθρωπος αρχίσει να προσεύχεται, τότε λαμβάνει δύναμη από την προσευχή και η προσευχή είναι φως, διότι ο ίδιος ο Θεός είναι φως. Και το φως του Θεού αρχίζει σιγά σιγά να διαλύει τα πνευματικά σκοτάδια. Και αν καμιά φορά επιμένει το σκότος να υπάρχει μέσα στην ψυχή του ανθρώπου, αυτό συμβαίνει διότι ο καλός Θεός ως ιατρός θέλει να θεραπεύσει την ψυχή με την ταπείνωση, να μάθει ο άνθρωπος να ταπεινωθεί. Και πρέπει να μάθουμε και εμείς να αποκτήσουμε αυτήν τη δύναμη ώστε να περνούμε το πέλαγος της δικής μας ζωής και τις δυσκολίες μας πατώντας σε μια σταθερή βάση. Οι βάσεις οι άλλες που υπάρχουν σήμερα, οι βάσεις της λογικής μας να πούμε, οι βάσεις των χρημάτων μας, οι βάσεις της υγείας μας, οι βάσεις της δύναμής μας ας πούμε, οι βάσεις του άλλου ανθρώπου, του συνανθρώπου μας, του φίλου μας, της φίλης μας, της συζύγου μας κτλ. Είναι μεν βάσεις και αυτές καλές, αλλά δεν είναι σταθερές βάσεις, διότι υπόκεινται στην φθορά και στην αλλίωση. Αλλοιώνονται οι άνθρωποι, αλλοιώνονται τα γύρω μας πράγματα, λόγω των γεγονότων, λόγω των συνθήκων του κόσμου. Η μόνη σταθερή βάση, η αναλλίωτη βάση, είναι η πίστη στον Θεό. Ο Θεός δεν αλλοιώνεται ποτέ, ούτε χάνει ο Θεός, ούτε αλλάζει, ούτε απογοητεύει τον άνθρωπο, ούτε προδίδει ποτέ τον άνθρωπο και ούτε αφήνει τα έργα του ο Θεός ατέλειωτα και μισά. αλλά τα φέρει εις πέρας, διότι είναι τέλειος Θεός. Έτσι λοιπόν, πολλές φορές που ευρίσκεστε αντιμέτωποι με αποτυχίες κυρίως, και για σας που σπουδάζετε, αντιμέτωποι με αποτυχίες εις τις εξετάσεις σας, τα μαθήματά σας, πρέπει να μάθετε να αποκτήσετε αυτήν τη δύναμη της προσευχής, ώστε να βγαίνετε πάνω από αυτά τα πράγματα. Όπως το αεροπλάνο που βγαίνει πάνω από τα σύννεφα, όταν έχει καταιγίδες. Βγαίνει από πάνω και δεν παθαίνει τίποτα. Η καταιγίδα υπάρχει, μένεται. Αλλά εκεί που είναι το αεροπλάνο δεν το πιάνει, διότι έχει την δύναμη ακριβώς να υπερβεί αυτά τα πράγματα. Και ακόμα εις την Εκκλησία ο Θεός δίνει την δύναμη όχι μόνο να υπερβαίνουμε τις αποτυχίες μας, αλλά να χρησιμοποιούμε τις αποτυχίες για πνευματική ωφέλεια. Και καμιά φορά η αποτυχία είναι η καλύτερη επιτυχία, διότι έχει τέτοιες ευεργετικές επιδράσεις εις την ψυχή του ανθρώπου, εις το σύνολο της προσωπικότητάς του, που είναι πολλές φορές απαραίτητες. Όχι πολλές φορές, μπορώ να πω ότι είναι άκρως απαραίτητο να μάθουμε να αποτυγχάνουμε. Και έχει μεγάλη σημασία η αποτυχία. Παντού μας εύχονται καλές επιτυχίες, αλλά πρέπει να μας λένε καμιά φορά και καλές αποτυχίες, ώστε να ξέρουμε ότι πρέπει να ζυμωθούμε, όχι να μαθαίνουμε ότι όλα πρέπει να είναι όπως τα θέλουμε εμείς και με την παραμικρή δυσκολία μέσα τρέχουμε στους ψυχολόγους και στους ψυχίατρους και γεμίζει το κεφάλι μας ότι έχουμε ψυχολογικά προβλήματα, το κεφάλι μας με ψυχολογικά προβλήματα και η τσέπη μας με χάπια και η τσέπη του ψυχολόγου με λεφτά. Κάθε 45 λεπτά, 15, πώς το λένε, 45 λεπτά, 15 λίρες λέει. Εδέχεται ακόμα? Ξέρετε που μερικοί ψυχολόγοι με πήραν και εμένα, πού να πω, δεν με συμπαθούν διότι τους έφαγα μερικούς πελάτες. Το άκουσα και εγώ, παραξενεύτηκα προχτές. Ένας ψυχολόγος μου είπε μια κουβέντα που έγινε σε ένα κύκλο ψυχολόγων, ότι έφυγαν μερικοί από αυτούς και χάσαν τους πελάτες τους. Είναι τραγικό πράγμα πραγματικά. Να πηγαίνει ο άνθρωπος, ο οποίος είναι βουλιαγμένος μέσα στα προβλήματά του, και ο γιατρός να κοιτάει το ρολόι. Μόλις συμπληρωθεί 45 λεπτό, του λέει: κοίταξε, ο άλλος εντωμεταξύ, καημένος, κάνει και εξομολόγηση όλη τη ζωή του. Α, λέει: κοίταξε, θέλει να μπούμε στη δεύτερη ώρα. Πρέπει να υπολογίσει. Διαφορετικά, κρατήσου στο βυθό και ξανά άλλα την άλλη φορά. Ναι, και όμως, παρόλα αυτά, πάμε πολλές φορές και είναι ανάγκη να πάμε. Ή να πάνε οι άνθρωποι τέλος πάντων, γιατί πληρώνουν για να μιλήσουν. Πληρώνουν για να τους ακούσουν. Φανταστείτε πού βρισκόμαστε. Δηλαδή σε πόση δυσκολία είναι οι άνθρωποι, ας πούμε, και κάνουν αυτό το πράγμα. Διότι πλέον έχασαν την επικοινωνία με τον Θεό. Ο Θεός μας παρακαλεί, μας προτρέπει, μας οικετεύει, μας πιέζει να του μιλούμε. Βλέπετε τι λέει, ζητείτε, αιτείτε. Να ζητάτε, να χτυπάτε την πόρτα και θα σας ανοιγείτε. Ό,τι ζητήσετε θα σας το δώσει ο Θεός. Και αν μάθουμε να προσευχόμαστε, τότε θα αποκτήσουμε ειρήνη μέσα στην ψυχή μας. Και η ειρήνη είναι αυτή η δύναμη η οποία δεν αφήνει τον άνθρωπο να βουλιάξει. Έτσι λοιπόν, ο άνθρωπος ο οποίος μαθαίνει να προσεύχεται, καταλαβαίνει και πολύ καλά ποιο είναι το νόημα της ζωής του. Βρίσκει νόημα στη ζωή και μέσα σε αυτό το νόημα εντάσσει και τις αποτυχίες του. Εδώ είχα μια απορία από την άλλη φορά και είπα να σας την πω σήμερα. Κάποιος ρώτησε, πιστεύετε ότι μερικές οικογένειες ο Θεός τις προστατεύει ενώ άλλες όχι? Γιατί μερικές οικογένειες αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα ενώ κάποιες άλλες ζουν μια ζωή χωρίς δυσκολίες? Ακριβώς αυτό το ερώτημα εντάσσεται σε αυτό το πνεύμα. Εάν καταλάβουμε ποιο νόημα έχει η ζωή μας σε αυτόν τον κόσμο, τότε θα καταλάβουμε και ποιο νόημα έχουν οι θλίψεις, οι δυσκολίες, οι περιπέτειες, τα προβλήματα και οι αποτυχίες. Και θα αγιάσουμε εις τη ζωή μας τις αποτυχίες μας, εντάσσοντές τες και αυτές εις τον πνευματικό αγώνα. Οπωσδήποτε πρέπει να ξέρετε ότι ο Θεός, όπως λένε οι πατέρες, δεν έκαμε το κακό στον κόσμο. Ούτε ο Θεός θέλει το κακό, ούτε ο Θεός δημιούργησε το κακό, ούτε ο Θεός αγαπά να θλιβόμαστε. διότι ο Θεός να δημιούργησε τον κόσμο, δημιούργησε τα πάντα καλάν λίαν, πολύ καλά, άριστα τα πάντα. Δεν έκανε ο Θεός πράγματα θλιβερά, ούτε τον θάνατο, ούτε τις ασθένειες, ούτε την φθοράν, ούτε την λύπη, ούτε καμία δυσάρεστη συνέπεια που συμβαίνει πάνω μας σήμερα ή στο περιβάλλον μας. Όλα αυτά εμπήκαν εις τον κόσμο μετά το γεγονός της πτώσεως, το γεγονός της διακοπής της σχέσεως του ανθρώπου με τον Θεό, έφερε σαν αποτέλεσμα τον θάνατο, τη φθορά, τις ασθένειες, τις λήψεις, τις αποτυχίες. Και η ελευθερία του ανθρώπου, η οποία εξέλεξε την διακοπή της σχέσης της με τον Θεό, αυτή δημιουργεί και τα προβλήματα σε εμάς όλους και στους αγαπητούς μας ανθρώπους στην οικογένειά μας. Τώρα, να πει κανείς, και τι πρέπει να κάνουμε εμείς, να κάτσουμε έτσι, να λέμε ότι πολύ ωραία, περνάμε θλίψεις και θα αγιάσουμε, ας πούμε, με αυτόν τον τρόπο. Δεν είναι μυρολατρεία η Εκκλησία, διότι η Εκκλησία είναι κατεξοχήν χώρος αγώνος και πολύ δύσκολο αγώνος, αιματηρού αγώνος. Γι' αυτό και δεν έχει και πολλούς οπαδούς. Και αυτοί που μέφονται την Εκκλησία, ότι όποιος πάει στην Εκκλησία είναι μαρθακός και, ξέρω εγώ, δεν αγωνίζεται, το αποδεικνύει η πραγματικότητα. Αν ήταν έτσι, θα είμαστε γεμάτοι από οπαδούς. Ενώ οι οπαδοί είναι αλλού που είναι εύκολα. Η Εκκλησία και οι οπαδοί του Χριστού είναι οι άνθρωποι οι οποίοι ξέρουν, έμαθαν και αγάπησαν όχι μόνο τη θυσία, αλλά και τον ίδιο τον θάνατο. Λοιπόν, όταν καταλάβουμε ότι η ζωή μας έχει ως νόημα της, ως κεντρικό σκοπό της, κατεξοχή σκοπό, την οικείωσή μας με τον Θεό, να γίνουμε ένα με τον Θεό, να αγιάσουμε τον εαυτό μας, να αποβάλλουμε από τον εαυτό μας όλα τα πάθη και τις αμαρτίες, να ξεκολλήσει το είναι μας από την ύλη και τα παρόντα πράγματα και να κατευθυνθεί με φοράν προς την αγάπη του Θεού και προς την αιώνια βασιλεία του Θεού, και ότι τα πάντα εδώ αξιολογούνται με σχέση με την αιωνιότητα και όχι από μόνα τους, τότε μαθαίνουμε να υπομένουμε τις θλίψεις. Διότι εάν η ζωή μας είχε ως μόνο νόημα την παρούσα ζωή, τα παρόντα μόνο, τότε οπωσδήποτε είναι τραγικότητα, είναι τραγωδία ο θάνατος, τραγωδία οι αρρώσκες, τραγωδία οι αποτυχίες, τραγωδία κάθε δυσκολία. Γιατί έχουμε 80 χρόνια, 90, αν δεν τα ζήσουμε αυτά, αν δεν πετύχουμε σε αυτά, χάθηκαν τα πάντα. Δεν έχουμε τίποτα μετά. Ενώ ο άνθρωπος του Θεού ξέρει ότι αυτά τα λίγα χρόνια, αυτά τα 70-80, αν πάνε και τόσα, δεν σταματούν εδώ, αλλά αυτά καθορίζουν την αιωνιότητα. Και με την πίστη αυτήν και την ελπίδα εις τον Θεό και την εμπειρία της Αναστάσεως του Χριστού μέσα στην καρδία του, νικά τον θάνατον, νικά τον χρόνο, νικά συνολικά όλες τις δυσκολίες, και έτσι βγαίνει από πάνω. Βγαίνει από πάνω και καταλαβαίνει ότι προχωρά δια των παρόντων γεγονότων εις την αιώνια βασιλεία του Θεού. Και γι' αυτόν τον λόγο, μετά πολλής χαράς προχωρεί στη ζωή του. Οι πιο χαρούμενοι άνθρωποι είναι αυτοί που έχουν πίστη εις τον Θεό. Και οι πιο χαρούμενοι άνθρωποι είναι αυτοί οι οποίοι κατάλαβαν ότι δεν είναι τα γεγονότα του κόσμου τούτου, δεν αξιολογούνται μόνο σε αυτόν τον χώρο της επίγειας ζωής, αλλά αξιολογούνται στην αιώνια βασιλεία του Θεού. Έτσι λοιπόν, καταλαβαίνουμε και το νόημα των προβλημάτων ακόμα και των οικογενειακών. Ο Θεός δεν είναι προσωπολήπτης. Ο Θεός είναι Πατέρας όλου του κόσμου. Πατέρας όλων των πάντων. Και ο Θεός, όπως αγαπάει τους Αγίους, αγαπά και τους αμαρτωλούς, όπως αγαπάει την Παναγία, αγαπά και εμάς, αγαπάει ακόμα και τον διάβολο. Διότι ο Θεός τελεία αγάπη, είναι τέλειος. Η αγάπη δεν έχει καμία διαφορά η αγάπη του Θεού. Και την πλούσια, την άπειρη, τη θεοπρεπή του αγάπη προς όλα τα χτίσματά του, όλη τη δημιουργία. Μόνον κάθε ένας από εμάς ή είναι θετικός στην αγάπη του Θεού και απολαμβάνει τις αγάπες του Θεού, ή είναι τελείως αρνητικός και δεν δέχεται τίποτα από την αγάπη του Θεού. Ο Θεός όμως αφεαυτού του δεν έχει ουδεμία διαφορά στην αγάπη του. Δεν αγαπάει άλλον πολύ δηλαδή και άλλον λίγο. Δεν βοηθάει άλλον πολύ και άλλον λίγο. Αλλά είναι ένα μυστήριο το πώς διοικάται ο κόσμος ολόκληρος. Είναι ένα μυστήριο το οποίο δύσκολα καταλαβαίνει ο άνθρωπος χωρίς το φωτισμό του Θεού. Εκείνο που μπορεί να καταλάβει και εκείνο που έχει σημασία είναι να μάθει να αξιοποιεί τα παρόντα γεγονότα για την αιώνια Βασιλεία του Θεού δια της υπομονής και της ευχαριστίας και της δοξολογίας. Έτσι δεν τον καταβάλουν οι δυσκολίες. Δεν ξέρω σε αυτό, μήπως θέλετε να ρωτήσετε κάτι, να απαντήσω σε ένα άλλο χαρτάκι που μου έδωσα. Ναι. Δεν άκουσα. Ζει για να δοκιμάζετε. Ναι. 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 Οπωσδήποτε, αλίμονο, δεν είναι οι ένοχοι άνθρωποι που αποθνίσκουν ή παθαίνουν δυστυχήματα. Δεν σημαίνει δηλαδή ότι κάποιος που έπαθε δυστύχημα ή απέθανε είναι ένοχος θανάτου και θανατώθηκε. Οπωσδήποτε, ο θάνατος, έστω και αν είναι εκτός του θελήματος, του κατευδοκίαν θελήματος του Θεού, υπάρχει πλέον ως γεγονός και είτε θέλουμε είτε όχι, είτε πιστεύουμε είτε δεν πιστεύουμε, είτε παραδεχόμαστε είτε δεν παραδεχόμαστε, οι θλίψεις, οι στενοχώριες, οι αντιθέσεις, οι αρρώστιες, ο θάνατος υπάρχουν στη ζωή. Και τώρα, για μένα τους πιστούς ανθρώπους γίνονται αιτίες με τον τρόπο που μας αντιμετωπίζουν, να βελτιώνουν την ψυχή τους και να βοηθούνται με αυτόν τον τρόπο να πλησιάσουν τον Θεό, για δε όποιον δεν θέλει να αντιμετωπίσει έτσι, γίνονται, αυξάνεται η περιπέτειά τους. Τώρα, τι συμβαίνει όταν ένας άνθρωπος αθώος, ας το πούμε, αποθάνει και είναι προστάτης κάποιας οικογένειας ή αφήσει πίσω του διάφορα κενά. Οπωσδήποτε, κάθε ένας που αποθνίσκει αφήνει πίσω του κενά. Αλλά πρέπει να ξέρουμε ότι εάν πιστεύουμε στην ύπαρξη του Θεού, τότε πρέπει να καταλάβουμε ότι ο Θεός είναι αυτός ο οποίος διοικεί την χτίση και είναι πατέρας του κόσμου όλου. Και τι μπορεί να κάνει παιδί μου ένας άνθρωπος? Ένας πατέρας μπορεί να προστατεύσει μέχρι σε ένα σημείο. Ο ουράνιος πατέρας όμως προστατεύει απόλυτα. Και ο Θεός ουδέποτε άφησε έναν άνθρωπο να προστάτευτον. Και σε αυτό έχω προσωπική πείρα εγώ, διότι και εμένα ο πατέρας μου πέθανε και εγώ ήμουν μικρός. Και όμως δεν μας εγκατέλειψε ο Θεός. Και εμείς δεν πιστεύαμε τότε στον Θεό. Αλλά ο Θεός ουδέποτε άφησε ούτε εμάς, ούτε κανένα που έχω δει γύρω μου. Διότι ακριβώς τι είναι ένας γήινος άνθρωπος, ένας άνθρωπος, έστω ένας από εμάς, να λαμβάνει τη φροντίδα κάποιας οικογένειας. Μπορεί να κάνει κάτι, οπωσδήποτε, είναι σημαντική παρουσία του. Μέχρι σαν σημείο είναι πεπερασμένα τα όρια του. Ενώ ο Θεός είναι ουράνιος, είναι αιώνιος, είναι άπειρος. Γι' αυτόν τον λόγο ο Θεός όταν κάνει έργα τέλεια. Αλίμονο, είναι πώς να πούμε, δεν στέκει αν πιστεύουμε στον Θεό, τότε να πούμε ότι πέθανε ένας άνθρωπος και όλα χάθηκαν, τότε ο άνθρωπος τα κάνει ή ο Θεός τα κάνει τα έργα. Και κάποιος που αδικείται, ένα παιδί ας πούμε που αποθνίσκει νέος, ή παιδιά που ξέρω εγώ αποθνίσκουν από την πείνα μακριά, και αυτά τα παιδιά ακόμα τα οποία αδικούνται στη ζωή αυτήν, όντως αδικούνται, δικαιώνονται στην αιώνια βασιλεία του Θεού. Και εκεί είναι η δικαιοσύνη του Θεού. Διότι δικαιώνονται με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Δηλαδή, τι νόημα έχει ακόμα, έστω και αν ζήσει ένας άνθρωπος 80 χρόνια, 100 χρόνια, και ζημιώσει την ψυχή του, δεν μπορέσει να ετοιμάσει τον εαυτό του για τη βασιλεία του Θεού. Τι τα θέλουμε και τα 80 χρόνια τα οποία είναι αιώνια, τον χώρισαν από τον Θεό. Με τα μάτια της πίστεως είναι είναι αποτυχία. Τώρα με τα άλλα μάτια, όπως θέλω, θα κρίνουν αυτοί που τα έχουν. Εμείς όμως βλέπουμε με την πίστη. Χωρίς πίστη και η ζωή αυτή είναι μάταιη, διότι κάθε λεπτό που περνά είναι θάνατος. Κατεργάζεται το θάνατο πάνω μας. Ο χρόνος ο ίδιος είναι θάνατος. Κανένα λεπτό δεν επιστρέφει πίσω. Άρα όλα είναι τραγικά. Είναι όλα υπό τη σκιά του θανάτου. Είμαστε όλοι μελοθάνατοι. Μόνο η πίστη υπερβαίνει τον θάνατο και νικά δια της Αναστάσεως του Χριστού και σώζει τον άνθρωπο. Ναι, ένας άνθρωπος βλέπει ότι οδεύει προς τον θάνατο, ένας πιστός βλέπει ότι οδεύει προς τον Θεό. Έτσι. Εμείς δεν βλέπουμε το θάνατο. Ο θάνατος είναι γεγονός από όλα τα άλλα που συμβαίνουν στη ζωή μας. Όπως όταν παντρεύεστε ένα γεγονός, όταν γεννάτε ένα μωρό ένα γεγονός, όταν αποθυμίσκετε ένα γεγονός. Ο Θεός είναι το κέντρο, ο πόλος προς τον οποίο κατευθυνόμαστε. Αν αυτός είναι εκεί, όλα φωτίζονται, καταργούνται τα πάντα, δεν έχει εμπόδια. Δηλαδή δεν βλέπουμε ως τέρμα το θάνατο, αλλά ως τέρμα των ατέρμων αθεών. Ναι, Χριστόφορε. Ναι. Σε αυτό ήθελα να πω ότι αυτή η αντίληψη του στοιχείου της αμαρτίας το οποίο φέρομαι πάνω μας δεν είναι ακριβώς έτσι όπως το μάθαμε κυρίως στα θρησκευτικά σχολεία, στα θρησκευτικά μαθήματα. Δηλαδή αυτό το λεγόμενο προβατορικό αμάρτημα δεν είναι το αμάρτημα του Αδάμ και της Εύας για το οποίο είμαστε όλοι ένοχοι. Αυτό λένε οι Λατίνοι, οι Παπικοί. Το προβατορικό λεγόμενο αμάρτημα είναι η ασθένεια της ανθρώπινης φύσης που έχει τάση προς την αμαρτία. Όχι ότι έχουμε ενοχή εμείς για ένα γεγονός που έγινε ας πούμε έστω από τον πρώτον άνθρωπο. Δεν έχουμε ενοχή. Απλώς κληρονομικά λαμβάνουμε τη ροπή προς την αμαρτία. Οπότε ένα παιδάκι το οποίο αποθνίσκει είναι ένα παιδί το οποίο είναι απειλαγμένο αμαρτίας. Και η ψυχή του δεν είναι παιδική ενώπιον του Θεού, δεν είναι μωρό στο Θεό, είναι τέλειος άνθρωπος. Είναι τέλειος άνθρωπος. Εάν δε και το παιδί αυτό είναι και βαπτισμένο μέλος της Εκκλησίας, τότε οπωσδήποτε είναι ένας τέλειος άνθρωπος χωρίς αμαρτία. Ναι, Χριστόφορε. Εφάνεση είναι. Καλύτερα τι γίνεται με αυτές τις μητέρες που βαλούν τα παιδιά τους. Αν μπορούν να ονομαστούν μητέρες αυτές οι κυρίες. Ναι. Κοιτάξτε, τα παιδάκια αυτά οπωσδήποτε είναι θύματα και τα θύματα τα οποία αδικούνται από τους ανθρώπους και όταν αδικούνται κυρίως από τη μητέρα τους τότε τα λαμβάνει ο καλός Πατέρας Θεός και τα τοποθετεί στη Βασιλεία Του μαζί με τους μάρτυρες. Αλλά αυτές οι καλές κυρίες οι οποίες είχαν την έμπνευση να τα αποβάλουν και να τα πετάξουν στα σκουπίδια δεν ξέρω αυτές τι θα γίνουν εάν δεν κλάψουν πάρα πολύ για αυτό που έκαναν. Είναι τραγικότητα. Ξέρετε, παιδιά, ότι στην Κύπρο γίνονται. Πόσες έχετε περίπου μέσα στον όρο εκτρώσεις στην Κύπρο, 40.000 εκτρώσεις το χρόνο. Οι Τούρκοι δεν σκότωσαν 40.000 όταν ήρθαν. Ένας γιατρός, όταν ήρθε κοντά μου, μου είπε ότι κάνει 4 με 5 εκτρώσεις την ημέρα. Και έχει 16 χρόνια γυναικολόγος. Φανταστείτε πόσες χιλιάδες εκτρώσεις έχει κάνει. Και είναι και επιστήμονας γιατρός. Να πω τέλος πάντων, μια κοπέλα ας πούμε πάνω στην ζάλη της εκεί έμεινε έγκυος, ξέρω εγώ με αυτές τις καταστασίες που έχουμε τώρα, δεν δικαιολογείται, αλλά ας πούμε ότι τέλος πάντων δεν ήξερε. αλλό γιατρός, ο επιστήμων, ο οποίος ξέρει τι σημαίνει έμβριο, ξέρει τι σημαίνει ζωή, να πιάνει, ας πούμε, για να πληρωθεί επί 100 λίρες, να κάνει εκτρώσεις από την άκρη. Φανταστείτε τι γίνεται δηλαδή και πού βρισκόμαστε. Ναι, Χριστό, ήθελα να πει ένα παιδί εκεί, κάτι. Δεν συγκρίνεται η ενοχή του με την ενοχή της μητέρας. Ακόμα χειρότερος αυτός. Διότι αυτός είναι εγνώση του εγκληματίας. Είναι επιγνώση και εν πάση, πώς να πούμε, εν πάση πλήρη γνώση του. Πώς να το πω, δεν έχει λόγια να το εκφράσω. Ξέρεις πώς τα ρίχνουμε, ένα πράγμα σαν απορροφητήρα. Του λέω εγώ, βρε παιδάκι μου, μια μέρα στο μοναστήρι που είμαστε, μας φέρανε μια Hoover. Σταθεί να σας πω το γεγονός. Λοιπόν, και πήγα κι εγώ να σκουπίσω. Μας έδειξαν, ας πούμε, πώς τη βάζουν στο μπρίζα και αρχίσει ρουφά αυτή. Διότι στο Άγιον Όρος δεν είχαμε τέτοιο πράγμα. Και δεν σκουπίζαμε βέβαια καμιά φορά, για να πούμε και την αμαρτία μας. Λοιπόν, είχε ένα ποντικό εκεί στο... Και μου είπε ακόμα ότι του έτυχε μια φορά 4 μηνών, άνοιξε τη μητέρα και το έβγαλε και έκλαψε το μωρό. Και το σκότωσε. Και πάνε οι κοπέλες και επιμένουν και θέλουν να το βγάλουν. Και επιμένει. Και πάει και η μάνα της μαζί. Βέβαια αυτός μετά από πολλά, αφού του μιλήσαμε, το βοήθησε ο Θεός και κατάλαβε το λάθος του. Και πού να πούμε, μετενόησε ο άνθρωπος. Αλλά έχει ένα χρόνο περίπου μετενόησε. Μου λέει, Πάτερ, δεν μπορεί να φανταστείς τι πιέσεις έχω. Έρχονται και με πιέζουν. Με πιέζουν, με το ζόρι να τους κάνω έκφραση. Δεν μπορώ, δεν θέλω. Μα πάρε 100 λίρες, πάρε 200, πάρε 500. Δεν θέλω, ρε παιδί μου, πάτε αλλού. Δεν σας κάνω αυτό το πράγμα. Και επιμένουν και σύζυγοι και παντρεμένοι άνθρωποι, ας πούμε. Να πει κανείς, τέλος πάντων, μια ελεύθερη κοπέλα έμεινε έγκυος, ξέρω εγώ, μια. Αλλά παντρεμένοι άνθρωποι να πάνε να βάλουν τα παιδιά τους. Βέβαια, γιατί γίνονται αυτά, παιδιά? Γιατί όταν χάσουμε τον Θεό, χάνουμε και τον άνθρωπο. Και όταν χαθεί ο άνθρωπος, τότε και φόρους κάνουμε και εκτρώσεις κάνουμε και εγκλήματα κάνουμε και μετά μας πιάνει η ευαισθησία για τα παιδιά στην Ταγκανίκα που αποθνίσκουν από την πείνα. Αυτό είναι καμιά φορά. Βλέπεις κάτι κυρίες, να πούμε, που διαμαρτύρονται κατά του Θεού διότι αφήνει τα παιδιά της στην Πιάφρα να είναι σκελετωμένα και αποθνίσκουν από την πείνα. Και ρωτάς, δεν μου λες, κυρία μου, εσύ πόσες εκτρώσεις έκανες? Λέει, μα θυμάμαι, 5, 6, 7, 8. Ναι, τα παιδιά της Μπιάφρα δεν τα σκέφτεται. Τα παιδιά που σκότωσε, τα παιδιά της δεν τα σκέφτεται. Τελικά, δηλαδή, εμείς θα κρίνουμε τον Θεό ή ο Θεός θα κρίνει εμάς στο τέλος για όλα αυτά που κάναμε και που κάνουμε? Τουλάχιστον έκανες τι έκαμες. Μετανόησε, ρε παιδάκι μου. Λυπήθου, κλάψε. Λυπήσου αυτό που έκαμε, ας πούμε. Ναι,
στον άνθρωπο, αν κάποια μητέρα είναι κάποιες προχωρημένες ηλικίες, ας το πούμε, και οι γιατροί προβλέψουν ότι αυτό το παιδί θα βγει, ας το πούμε, τέλος πάντων φυτό και θα βασανιστεί μετά από τη γέννα του και οι γονείς του θα βασανιστούν με το παραπάνω.
Δεν μπορούμε, παιδί μου, να αφαιρέσουμε τη ζωή του ανθρώπου. Διότι, πώς να πούμε, έξω κυκλοφορούν άνθρωποι. Όπως κίνδυνος το έμβριο να βγει φυτό, κίνδυνος να γίνουμε όλοι φυτά ανά πάσα στιγμή. Έτσι, πόσα παιδιά παθαίνουν ένα δυστύχημα και μένουν φυτά. Ή στην παιδική ηλικία. Τι θα κάνουν, πιάσουν το μαχαίρι τους, κόψουν το κεφάλι τους? Σκοτώνουμε έναν άνθρωπο διότι έμεινε φυτό? Ποια η απόδειξη ότι θα μείνει φυτό? Δηλαδή, δεν υπάρχει καμία δικαιολογία, κανένας τρόπος με τον οποίο μπορούμε να κάνουμε αυτό το πράγμα. Διότι, με τη λογική είναι αυτή, εάν σκοτώσουμε το έμβριο, λέω, γιατί μην σκοτώσουμε και τους γέρους? Τι ως κάνουμε τους γέρους? Να τους σκοτώσουμε και αυτούς. Να μην τους πιάνω και σύνταξη. Λοιπόν, να σκοτώσουμε τους γέρους, να σκοτώσουμε τους καθυστερημένους, να σκοτώσουμε τους καρκινοπαθείς που αφού θα πεθάνουν, τι να βασανίζονται και να πάνε να κάνουν και χημοθεραπείες. δώσ' του και αυτοί να πάνε, ας πούμε. Ναι. Σκοτώνουν. Μετά μας σκοτώνουν και εμάς οι Τούρκοι, γιατί δεν μας χρειάζονται. Σου λέει, τι θέλετε εδώ εσείς μέσα στην Κύπρο, πάτε, θα σας σκοτώσουμε. Να... Όπως όταν σκότωσαν τον προηγούμενο Πάπα, ξέρετε, ο προηγούμενος Πάπας, κατά λάθος ήταν καλός. Και σε 35 μέρες αποφάσισαν ότι πρέπει να πάει γρήγορα στον ουρανό, διότι δεν είχε τόπο στη γη. Και όταν απέθανε κατά ένα μυστηριώδη τρόπο, ένας καρδινάλιος ανακοίνωσε ότι ο Πάπας απέθανε, διότι ήταν τόσο πολύ καλός, που δεν ήταν πλέον για τη γη. Και έτσι τον εξαπέστειλαν με καλόν τρόπο. Δεν είναι τρόποι αυτοί, δεν μπορούμε, παιδί, να κάνουμε αυτό το πράγμα. Ξέρετε ότι μια γυναίκα που σκοτώνει το παιδί της, το έβριό της, εσκότωσε πρώτα τον εαυτόν της και ύστερα το παιδί της. Αυτό είναι το τραγικό. Και ποιος ισορροπεί μετά τα πράγματα. Ναι, φανώ. Και η μητέρα πέθανε. Αυτή η μάνα είναι πραγματική μάνα. Αυτό σημαίνει μάνα. Εάν είναι μάνα μια, θα πεθάνει αυτή το παιδί της. Αυτό σημαίνει μάνα. Τι σημαίνει μάνα, να σκοτώσει ο παιδί της για να ζήσει εκείνη? Πόσες μητέρες έχει που πάνε και δίνουν τα νεφρά τους, ξέρω εγώ, τα μάτια τους, οτιδήποτε μέλος του σώματός τους, να ζήσει το παιδί τους. Ξέρω εγώ μια άλλη μάνα στη Λεμεσό, εκεί στη γειτονιά μας, που της έφυγε, ξέρω εγώ, η αμαξού, δεν θυμάμαι τι έγινε, που είχε το μωρό μέσα και έρχεται ένα φορτηγό και έτρεξε, έσπρωξε το αμαξού, την αμαξού και έφυγε από το... Αμαξού δεν τη λέτε? Έφυγε από το δρόμο και την επάτησε το αυτοκίνητο εκείνη. Αυτή είναι μάρτυρας. Αυτή είναι όχι μόνο μάνα, είναι και Αγία, είναι και μάρτυρας της Εκκλησίας. Αυτό σημαίνει πιστός άνθρωπος. Να πεθάνω εγώ, να ζήσει ο άλλος. Και περισσότερο το παιδί μου. Καμιά μάνα, νομίζω, δεν προτιμά να πεθάνει ο παιδί της παρά εκείνη. Ναι. Κάθε παιδί, παιδί μου, είναι ξεχωριστό. Και δεν είναι πάντα σίγουρο αυτό. Και εμένα, η μάνα μου θα πέθνει και όταν θα με γεννούσε και πήγαινε στον γιατρό και της έβαζε ενέσεις να με αποβάλει. Ούτε εκείνη πέθανε, ούτε εγώ πέθανε. Πέθανε ο γιατρός. Πράγματι, πέθανε αυτός ο γιατρός. Είναι αλήθεια. Δεν νομίζω σήμερα με τόσα μέσα η επιστήμη, παιδί μου, να είναι εύκολο να πεθάνει άνθρωπος. Αλλά το να πεθάνει, εντάξει, και αμυγδαλές πάνε να κάνεις εγχείρηση, μπορεί να πεθάνεις, ας πούμε. Τι σημαίνει αυτό, δηλαδή με πιθανότητα να πεθάνω, τότε τα κάνω όλα, ας πούμε, αυτά. Δεν μπορούμε να δικαιολογήσουμε την έκτρωση, που δεν είναι λόγο. Δεν υπάρχει δικαιολογία. Ναι, Ελένη. Άλλο αυτό. Αυτό δεν μπορεί. Δεν έχει ευθύνη η ίδια, ούτε ευθύνεται, ούτε έχει λόγο για αυτό το πράγμα. Απεβλήθηκε το παιδάκι, πέθανε μόνο το μωρό. Πέθανε όπως αποφασίζουν οι άνθρωποι κάθε μέρα. Εάν άθελα, άθελα, δεν έχει ευθύνη. Δεν έχει ευθύνη. Βέβαια, καλά να προσέχουν. Όταν είναι έγκυες οι μητέρες, να προσέχουν. Να μην κάνουν πράγματα τα οποία κινδυνεύει η εγκυμοσύνη τους. Αλλά όταν δεν το θέλει, όταν δεν το προσέξει, μέσα στην ανθρώπινη φύση, τα λάθη γίνονται. Δεν είναι παράξενο πράγμα. Νομίζω ότι είναι ώρα να φύγουμε κι εμείς. Είναι 9 η ώρα. Καλά, να μην απαντήσω με σε άλλη ερώτηση, παιδιά. Μόνο θα σας πούμε ότι η επόμενη φορά θα είναι στις 28. 28 Νοεμβρίου, ημέρα Δευτέρα. Πάλι από η ώρα 3 θα είμαι εδώ για την εξομολόγηση και στη συνέχεια θα έχουμε την ομιλία που κάνουμε συνήθως ή μπορούμε να απαντήσουμε αυτό, τις ερωτήσεις. Λοιπόν, να κάνουμε μια μικρή προσευχή και να πηγαίνετε. Χριστέ το φως του αληθινών, το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπον ερχόμενοι στον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου, είναι αυτό ψώμεθα φως του απρόσιτον και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασία των εντολών σου, πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός και πάντως των Αγίων αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών ελέησον ημάς αμήν. Καλό βράδυ, παιδιά, ο Θεός μαζί σας.